Jasne. Klárka, a vítam vás v panoptiku historických fejlů, jak jste si zajíte tady na to přečetli. Takové upozornění potřebu, já nejsem historik, jakože vůbec, na to mám maminku. Ale já jsem vlastně dost nadšenec do historie, a tak jsem si tady připravila pár věcí, co myslím, že by vás mohly pobavit. Ale vzhledem k tomu, že přednáška má 90 a ne 900 minut, tak byl takový velmi stručný, občas trošku zkratkovitý. Tak s tím, když tak prosím počítejte a prosím, buďte na mě hodný. Začala bych takovou aktualitkou. Kdo pozná, co je tohle?
Nějaký kus něčeho velmi významného.
Je to kus někoho velmi významného?
Ano, zejména tady. Toto,
je
tak je v zásadě téměř. Toto, tak je údajný jazyk Jana Nepomuckého, o kterém možná něco uslyšíte, pokud půjdete na výlet dneska odpoledne. Jan Nepomucký tak žil vlastně na konci 14. století, nebo první polovině 14. století a byl v zásadě něco jako sekretárka pražského arcibiskupa, kromě toho byl kněz a asi tak jako nekonečno dalších věcí. A my ho známe v zásadě proto, že se stal vlastně populární figurkou, takovým tím populárním Janem, který měl vlastně nahradit Jana Husa. Jan Nepomuský byl prohlášen za svatého někde na začátku 18. století. Na začátku 18. století bylo taky exhumováno jeho tělo. Říká se, že ho nechal král Václav IV. Umučit, protože odmítl vyzradit zpovědní tajemství královny. Tohle jako není úplně pravda, k tomu se dostanu. Ale právě kvůli téhle legendě, tak si vlastně, když vytáhli vlastně jeho tělo, tak z jeho lebky vypadla taková šedo-růžovo-červená hmota. A vzhledem k tomu, že legenda byla, že zpovědní tajemství blablabla, udržel tajemství, neprozradil nic, tak právě si mysleli, že to je jazyk. Dokonce pořádali jakoby procesí, který se k tomu jazyku chodili modlit, chodili ho líbat a tak dále. A potom se později zjistilo, že to nebyl nejspíš jazyk, že to byl kus mozkový tkání, která nezetlela. A to asi i sedí líp k tomu, jak to s ním reálně vlastně bylo, protože on kvůli zpovědnímu tajemství umřel víceméně proto, že arcibiskup, který měl s králem zejména majetkový spory, tak stih zdrhnout, abych tak řekla. Takže tady máme nejazyk Jana Nepomuckého, který nevyzradil králem na zpovědní tajemství.
Nemůžete říct nejazyk Jana Nepomuckého.
To je jako další věc. Říkáme Jan Nepomucký nebo Johánek z Pomuka. Pomuk a Nepomuk byl vlastně, on pocházel z Pomuka, který byl u Nepomuka, a Pomuk a Nepomuk se rozlišovali vlastně tímhle, vlastně aby se rozlišilo vesnice a klášter, něco takového. Takže Johánek z Pomuka nebo taky Jan Nepomucký. Takže Jan ne Nepomucký nevyzradil královní na spovědní tajemství, a tak to máme zde ne jazyk. No a nyníž po aktuálním úvodu máme běžné zprávy, ne aktuality. V roku 1526 tak měla Evropa fakt docela problém. Čili takovým velmi aktuálním nebezpečí. Tady vidíme mapu Osmanské říše vlastně v průběhu času. V tom roce 1526 se Turci vlastně pohnuli mimo jiný směrem k Uhrám, což by se mohlo zdát, že vůbec nebyl náš problém, jako tady Čechů. Omyl, byl to náš problém, protože jednak jsme s Uhrama sousedili, jednak jsme měli stejného panovníka. Tím panovníkem tak byl Ludvík Jagiellonský v té době. Tady vidíme obrázek Ludvík Jagiellonský, tak v té době mu bylo 20, takže byl mladší než já a než spousta z vás tady. A tak nějak jako mu to víceméně hodili na krk, aby to řešil. Protože Turci vlastně postupovali čím dál víc k Uhrám a do Uher. vlastně jako začal, dneska bychom řekli asi obvolávat, takže to bylo obvisovat, posílat posly a tak dále. Ostatní evropský panovníky, že hej lidi, mám tu problém, nechcete mi pomoct? A Evropa nic. Turci se posunuli dál, Ludvík volal, Evropa nic. A dokonce některý evropský vládci viděli v Turcích i třeba politický spojence proti Habsburkům, který v tu dobu byli jako na vzestupu. Takže vlastně se všichni na Ludvíka kašlali. Říšský sněm, což bych tak trošku jako přirovnala k něčemu jako parlamentu Evropské unie, tak schválil nějaký peníze, jenže je schválil docela dost pozdě. Takže Ludvík prohlásil v zásadě něco ve smyslu, že zbabělci, schníte si tady, já jedu. Tak vyjel a s Turkama se potkali u Moháče. Pokud, jak jsem říkala, že schválili ty peníze pozdě, bylo to 2 dny před bitvou u Moháče. No, takže Ludvík teda vyrazil s armádou. Bitva byla překvapivě docela fiasko pro Ludvíka. A jako v některých školách se učí, že krále zabili v bitvě. To není pravda.
Král hrdině padl v bitvě.
Král hrdině padl v bitvě, ano. To je přesně ta formulace, kterou jsem slyšela a která je pro školy. Překvapivě bitva se teda nevyvíjela vůbec dobře. A tak vlastně králův doprovod naznal, že by asi krále měli někam uklidit. Takže vlastně krále jako odstrojili z helmy s chocholem a pláště a takových věcí. To dali někomu jinému, aby jako odlákával ty Turky, aby za nima nikdo jako nevyrazil. A král v brnění na koni s nějakým drobným doprovodem vyrazil pryč.
A už ho nikdy nenašli.
Pozdíc. Takže jako by se dalo čekat, že krále jako zabili na útěku z bitvy. To taky není pravda. Turci v tom byli úplně nevinně. Víceméně za to mohlo, dá se říct, počasí. Protože král s doprovodem potřeboval na útěku překročit říčku Čele. A když říkám říčku, tak to je velmi nadnesený. V zásadě jako potok. Já vám pak ukážu, jak jako vypadá za normálních podmínek. Tehdy byl problém, že nebyly normální podmínky. Tehdy jako několik dní v kuse pršelo a tak z potůčka se stal opravdu potok a byl hlavně hodně rozbahněný. No a podle jako svědectví toho doprovodu, tak králu koni nejspíš ujeli nohy a spadnul i s králem do bahna a utopil se tam i s králem. A tady máme ilustrační obrázek. Jo, ani jako nepřekračoval rozvodněný Dunaj, nic takovýho. No. A o to trapnější to je, že když potom jako bylo dávno po bitvě, kterou samozřejmě jako projeli na plný čáře, abych tak řekla, tak se vydali krále hledat. Normálně byla vypravená delegace, vykopeme si krále. To se nepovedlo, král už tam dávno nebyl. Protože mezi tím jako voda opadla, bahno jako začalo schnout a král začal koukat z vody, tak ho místní vykopali a zakopali jinde. Takže delegace si musela krále vykopat. Tady máme, prosím, říčku Čele za normálních podmínek. Takže jako ve zkratce bitva, která byla od začátku zabitá, 20letý král, který umřel na útěku z bitvy, kdy se utopil v rozbahněném potůčku. No. Turci překvapivě nepřestali být problém ani dál. Tady zase ilustrační obrázek. V roce 1777, rakouská armáda pod velením Josefa II., který tam ale osobně nebyl, proč asi, čekala poblíž, a teďka doufám, že to řeknu dobře, protože maďarsky neumím, Karancsebese, asi, a teda čekali tam na turecký útok. Jo, normálně tam byla jako velká armáda čekající, až přijdou Turci. No a protože se Turků nemohli dočkat, tak vysílali zvědy na všechny strany. No a jedna skupina těchto zvědů tak potkala nějaký místní jako rolníky nebo něco takového, který jako se s nimi začali seznamovat a nabídli jim nemírné množství alkoholu. No a vojáci tak se nenechali dlouho přemlouvat nejspíš a začali pít. O nějakou dobu později projížděla kolem nějaká jízdní jednotka z rakouské armády a no, tak jim bylo nabídnuto nemírné množství alkoholu. A tak vojáci začali pít. Jenže, když vám pije takovýhle množství vojáků, tak ten alkohol začne brzo docházet a o poslední jako zásoby toho alkoholu se porvaly nejspíš. A údajně u toho byla i střelba, protože vojáci logicky mají zbraně. Překvapivě. No, byla u toho i střelba. Mezitím v pevnosti, kousek od toho, slyšeli z dálky střelbu. Byl jako pozdní večer, takže už bylo tak jako šero až tma. A slyšeli z dálky střelbu. Řekli si, ha, Turci útočej. Narazili na nějaký zvědy a teďka se tam jako bojuje. Tak zburcujeme celou pevnost k útoku. Turci útočej. Mezitím dole se přestali rvát. Nevím, jaký byly ztráty, to jsem nedohledala. Dole se přestali rvát. To už pak nebylo podstatný. Ano, přesně tak. Dole se přestali rvát a najednou slyšeli z pevnosti jako hluk, křik, tak takový, jo, dorazili Turci, bude tam bitva. Tak se vyhnuli v pevnosti, že zachráníme tu pevnost, protože prostě, why not. A nahoře na pevnosti všichni čekali, kdy už přijdou ty Turci, který slyšeli střílet. A dole viděli skupinu lidí. Ha, to jsou Turci, začneme na ně střílet. Dole vojáci, ty takový trošku veselí, jako si všimli, ha, z pevnosti na nás střílejí. Začneme střílet na ně zpátky. A propukl chaos. A rakouská armáda začala střílet asi tak na všechno, co se hnulo, což znamenalo v tomhle kontextu rakouskou armádu. A dokonce jako jsem se dočetla, že no, že nějaký jako velitel té rakouské armády, který překvapivě mluvili německy, tak si uvědomili, co se děje a začali křičet na ty vojáky, aby přestali střílet. A začali střílet jako, aby přestali střílet. Takže křičeli jako halt, halt. Jenže vojáci, kteří většinou zase byli jako mluvící slovanskými jazyky, tak jednak jako jazyková bariéra funguje, není to první, co vás napadne. A jednak byla prostě noc, vřava, všechno. A špatně slyšeli, takže místo halt slyšeli Allah. Což jako poněkud posílilo palbu. Turci dorazili o dva dny později a hrozně se divili. Zas na druhou stranu myslím, že ocenili rakouskou samostatnost. A jako našla jsem údaje o ztrátách. Turci samozřejmě vidíme nan. Údaje o ztrátách našla jsem od nějakých stovek mrtvejch a jednotek tisíců zraněných až po tyhle ty čísla. Jo, takže jako rakouská armáda je velmi samostatná, takže poučení nikdy nechlastejte v práci.
Mně se strašně líbí, jaké přijeli po boji.
No. Jo, mimochodem, když si tohle co najdete na Wikipedii, tak na anglické Wikipedii je to klasifikováno jako type of the battle friendly fire. Takže až u poučení nikdy nechlastejte v práci. Chlastat v práci se velmi nevyplácí. Své o tom vědí i Sověti, kteří přišli jako osvobozovat tady. A no, třeba obec Zlatníky, tak tam, když jako přijela sovětská armáda, tak začala slavit, juchu, vyhráli jsme a tak. A u jedné takové místní továrny, která byla jako nedaleko, tak našli cisternu. S něčím, co chutnalo jako alkohol. Ztráty 26. No, samozřejmě. Ztráty jeden projektor asi.
To se taky připojí.
Dva konektor.
Co? Jo. Já to asi zkusím trochu pozitáhnout a zatáhnout. Co, se to přechytne? Ne, tak asi si to budete muset představovat. To vypadá, že... mimo jiný taky docela profláknutý je osvobozování Ústí nad Labem. Ale tam jako... Zase. Tam jako, co jsem se dočetla, tak ty ztráty byly podobným způsobem o něco jako menší. Našla jsem nějakých asi 7. No. A až se nám projektor trošku umoudří, tak si můžeme povědět něco o Habsburcích, protože ty předchozí dvě věci se vlastně týkaly docela Habsburků. A ta první vlastně nepřímo, protože tím, že Ludvík Jagellonský umřel ve 20 moháče, tak jo, tak neměl...
Ten projektor?
Tomu projektoru se měla to nechce.
Už jako trochu něco dělá, ale...
No, ale
představujeme si, že něco vidíme. A...
Tak... Tady velmi nevidíme ukázky Habsburků. A... U té bitvy u Moháče, tak bylo, jo, už je to lepší. U té bitvy u Moháče to vlastně z Habsburky souviselo nepřímo, protože tím, že Ludvík Jagellonský tam umřel ve 20 a neměl mužský potomky, tak pak nastoupil na český trůn a myslím, uherský trůn jeho švagr Ferdinand, mimochodem manžel té královny Aninky, podle který se říká, se jmenuje ten Letohrádek. A tady vidíme trošku jako fast forward dopředu. Tady vidíme ukázky Habsburku, protože Habsburkové jsou taky vlastně jeden takový trošku fail. A tady vidíme Karla II. Španělského, to je poslední španělský Habsburg. Habsburkové se vlastně rozdělili na rakouskou a španělskou větev. A tohle se španělskýma Habsburkama stalo víceméně z normálu za nějakých, nevím, 150 let. A tam jako taková zajímavá věc, jemu jako chyběla většina praprarodičů a takové věci. To je takový to, když váš jako rodokmen není strom, a to jako na mnoha různých místech. Vedle tak máme současníky Karla II., a to Leopolda I., rakouského císaře, a jeho manželku, jeho přesně řečeno první manželku, Markétu Terezu, doufám, že to druhý jméno je dobře, což byla ségra od toho Karla II. U Habsburků jako se to projevilo nejen tím, že vypadali tak, jak vypadali, vidíme zvláště jako na těch dvou španělských, ale projevovalo se to i různýma nehezkýma věcma v hlavě, jakože schizofrenie byla default a takový věci. To jako úplně nechcete přece jenom. Jo, jenom abych to zařadila jako trochu do kontextu. Ten Leopold I. tak je dědeček Marie Terezie, o který jste asi slyšeli. No. A když už jsem říkala, že schizofrenie byla default, 100 bodů za to, kdo pozná, co je tohleto. A je to takový ta oslý mustek, takže s tou schizofrenií to moc nespojujete, prosím. Z toho budu, kdo pozná, co je tohle co.
Rudolfův majestát.
Přesně tak.
To píšou na hoře.
Tady je vidět, kdo umí číst, tak kdo přečte věci na projektoru. Rudolfův majestát. Rudolfův, protože ho vydal Rudolf II. A Rudolfův majestát byl vlastně takovým trošku produktem zjednodušeně řečeno vydírání a nátlaku trošku. Císař Rudolf II. Vlastně vydal tenhle kus papíru a říkám to velmi, velmi v nedoslovném slova smyslu. Kus papíru, že vlastně Čechy, který v tu chvíli měli takový jako special místo v Evropě v tu chvíli, že vlastně Čechy můžou, no, respektive česká šlechta, že může vyznávat, jakou víru vlastně chce. Protože tehdy vlastně Evropa byla na některých místech katolická, na některých místech protestantská a většinou platilo, že, jak se říkalo, čí je vláda, toho je víra. A vzhledem k tomu, že tady od dob husitských přetrvávalo to, že to bylo dost namíchaný a vládu nám katolický Habsburkové, tak to nedělalo úplně dobrotu. A tak si vlastně český stavové hezky řečeno vymohli tenhle ten kus papíru, který jim zaručoval to, že vlastně ty, co jsou vlastně protestanti, takže můžou být dál protestanti. Mimochodem vidíme na tom takový zub, k tomu se dostanu, jak se tam objevil. Tohle se nevydrželo dlouho, to, že jako si tady vlastně může dělat každý, co chce. Protože, no, po Rudolfovi, který jako sebou nechal zametat úplně jak mohl, protože měl svých problémů v hlavě dost, zejména v hlavě, ale i jinde, i v rodině třeba. Tak po Rudolfovi nastoupil jeho mladší brácha Matyáš, to se možná slyšeli, jak na něj nadává jakoby císař Rudolf pekařově císaři a císařově pekaři. A ten už nebyl tak jako úplně nadšený z toho nápadu. A tak začaly chodit tak jako listy, že jako místní šlechtici jako nadužívají dobrý vůle a takové věci. A českým šlechticům se to samozřejmě nelíbilo, protože překvapivě jako to, že jako katolický Habsburkové nechtějí, aby jako v jejich království byli protestanti, byla docela věc. A tak na základě toho jim vlastně dost komplikovali život ohledně získávání dobře placených úřadů, zejména asi. No, a tak zástupci české šlechty vyrazili do dvorské kanceláře, což jako bylo v zásadě, jako kdyby dneska šli jako mlátit na dveře strakovky, a šli se zeptat, co jako to je tohleto, že jako co jako ten císař takhle žbrblá, že teď to nebyl problém. No, a potom se vlastně to sezení vyvinulo docela dobře. Dobře pro nás, který to jako pozorujeme z odstupu nějakých 400 let. Jsme v roce 1618 a chystá se, jak se říkalo, metání z oken, protože český stavové tak nějak jako naznali, že to přece nemohl napsat císař, tyhle ty jako věci, že jako hej protestanti, v žádném případě vás už tady nechceme, táhněte někam. A tak jako se přišlo teda stěžovat už přímo na tu dvorskou kancelář, že jako kdo to napsal. A nenapsali jste to náhodou vy jako český katolíci, abyste nás, český protestanty, jako vyšoupli jako z úřadů, abyste měli to dávat, jako, abyste měli jaký úřady dávat svým příbuzným a tak dále. No tak česká kancelář se začala vlastně vykrucovat. Konkrétně tam byl nějaký Slovata, nějaký Martinic, ještě tam měl být nějaký Michna, ale ten jako velmi překvapivě, protože jako se tak jako proslýchalo, že se něco bude dít, tak nepřišel do práce ten den. A ukázalo se, že to docela vyhrál, protože jako ten, jak bychom dneska hezky nečesky řekli, meeting, jako vyvrcholil velmi rychle. Tady vidíme čím. Tady, on je to docela ošklivý na tom projektoru, ale v té první části máme dvě otevřený okna. A pod nima 15 metrů, jak se tehdy říkalo, luftu. No, 15 až 16 metrů luftu. No. Takže z jednoho toho okna čouhají nohy. Překvapivě jako pánové tyhle ty dva neletěli hnedka dolů, ale snažili se tak nějak jako držet. No a tak z vrchu mlátili vším možným, aby se pustili. No a jeden se přitom křísnul vařímcu do hlavy, což byl jako nejtěžší úraz, který z toho jako vzešel, což je jako úplně wow. No, potom se jako vyhodnili tyhle ty dva vládní činitele, abych tak řekla, tak jeden jakoby z jejich, dneska bychom řekli asistentů, nějaký Filip Fabricius se ozval něco ve smyslu, že hej volové, co to děláte, z toho bude průser. Tak ho vyhodili taky.
A bylo.
No jo, a bylo. Jako,
průser, a byl.
A byl, přesně tak. Jak tohle to mohli přežít? To je jako taky. Vyhodíte někoho z okna z nějakých 15-16 metrů, tak přece čekáte, že jako se dole rozbije. Tyhle si se nerozbily, všichni tři to přežili. Byl nějaký otřes mozku, nějaký jako problém s rukou a Fabricius tak byl úplně v pohodě. A zejména se teda dole nerozbily proto, že dopadly na poměrně příkrý sráz, ze kterého se prostě skutálili, a dopadly dole do hromady papíru, hnoje a dalšího odpadu z kanceláře. Takže poněkud špinavý místo držící jejich písař. A hnůj se tam vyvážel odevšad možně jako z celého hradu. Tam bylo prostě velká skládka pod oknem české vlády. Vlády teda. Ale jako byla pesná. No, tak ty tři se jako zesbírali, nebo respektive dva se zesbírali, toho s tím asi otřesem mozku jako zebrali a odtáhli sebou a prolezli jako ven a schovali se v Lobkovickém, dá se říct, asi Lobkovickém paláci a tam byla jako nějaká paní Polixena, paní domů řekněme, a ta jako je tam schovala. Filip Fabricius ten běžel rovnou do Vídně, ten se tam ani nezastavoval, tyhle si dva se tam schovali. No, zhora, když jako koukali, že se jako kutávali dolů, tak po nich začali střílet. Pánové byli vojáci, lovci a netrefili se. Trefili velmi zběžně, myslím, že Martinicovi ruku, ale jenom jako škrábnutí víceméně. Dokonce Slavata pak říkal, že jako, že je chránila celou dobu panenka Marie a tak dále. No, takže pánové lovci a vojáci se teda pěkně ztrapnili a tak šli a viděli, že prostě jako zdrhají, tak jako šli rovno do Lobkovického paláce a tam začali ťukat na dveře. A začali, že hej, Polixeno, víme, že je schováváš, dej nám je. A ona řekla ne. A oni, tak jo, a odešli. No, velmi silná to žena teda. Mimochodem vdova po Vilémovi z Rožumberka. Kdyby náhodou jste byli třeba v Krumlově, tak no. No. A mimochodem teda jako po téhlecí etice jako já vám je nedám, tak tam přišli potom večer, trochu míň mlátili a pak večer tam šli s místodržícíma hlastat. Jako vedoucí tohletí akce, jo, jen tak jako mimochodem. Tak oni byli všichni příbuzní, takže chlasta se strejdou, tak co naděláte? No, jsme v roce 1618. No, pak se dlouho vlastně nic moc nedělo. Jako jo, z obou stran se připravovalo na válku, ale prostě byly spíš takový jako menší střety, žádný jako že wow, a teďka vás všechny zabijeme. To přišlo až později. A dva roky se tam vlastně nic nedělo a dostáváme se do roku 1620. Někteří z vás možná poznávají tady, jak teďka ukazuju, tak Letohrádek, hvězda, ano, na vlastně bitva na Bílé hoře, ilustrační obrázek samozřejmě zase. Mimochodem, jako mezi tím, v tom mezičase, kdy se vlastně nic nedělo, tak si český stavové stihli zvolit alternativního krále. Jen tak jako, i když se tvářili vlastně vůči Habsburkům, že se nic neděje, že to žádná revoluce není přece. To je jako, jenom jsme chtěli říct, že je někde problém. No a rozhodně si nechcem zvolit jinýho krále. A v zápětí si zvolili jinýho krále. Tím jiným králem byl nějaký Friedrich Falckej. A to byl protestant z Německa. A mimo jiný, jen co jako přijel, tak nechal vyklidit na Pražském hradě katedrálu svatého Víta, protože prostě byl vyznání kalvínského a ty neměli úplně rádi bordel v kostele. Bordel v kostele, myslím, sochy v obrazi a takový věc. No. A zvolili si Friedricha Falckého mimo jiného proto, že měl za manželku vlastně dceru anglického krále, tak čekali, že jako tatínek nenechá dcerušku ve štychu a bude jim posílat peníze. Houby bude posílat peníze. Nic neposlal. No, každopádně, bitva na Bílý hoře, ta trvala zhruba tak jako 2 hodiny. A Friedrich Falský si řekl, že to vlastně nic není, že to je v pohodě. Radši pojede na oběd s anglickým velvyslancem. Dorazil teda jako 2 hodiny po začátku bitvy, rozhlínul se kolem, nasedl zpátky do kočáru a jel balit. Zdrhnul ještě ten den. Dobře, že tak, protože český stavové, který jako naverbovali asi tak jako každýho po Evropě, koho potkali, z nich jako spousta z nich třeba ani nemluvila česky, mimochodem ani jako z českých stavů většina nemluvila česky, jo, jen tak jako český stavové jazyka německého. No tak měli docela hnusně málo zaplacený žoldáky, který vlastně ani nevěděl, za koho bojujou. Katolíci to teda měli stejně, mimo jiný naverbovali nějakýho dekára, který jako v mezičase mezi filozofií tak aby se jako uživil, protože za filozofii se evidentně moc dobře neplatí, tak se nechal najímat tak náhodně do vojsk po celé Evropě. A říká se, že jako bytl na Bílý hoře zaspal v nějaký knihovně. A pak se jako, jo, že se zašel na nějaký knihovny a pak si řekl jako, sakra, já jsem měl bojovat.
Začetl se.
Sakra, já jsem měl bojovat. Tak vyrazil, stejně jako Friedrich Falský se rozhlíd a zapal zpátky do knihovny nejspíš. A, no, takže český stavové tohleto projeli a pak se zase dlouho nic nedělo. Jenže v tu chvíli jako někdy mi začalo docházet, že hej, ono to asi nebude úplně v pohodě. A tak jako se vlastně ty český stavy, ty vzbouřený český stavy, abych tak řekla, rozdělili do třech kategorií. První skupina, to byla asi většinová, hej, ono se nic nebude dít, to bude v pohodě. Druhá, hej, asi bychom měli jako nějak to řešit. A třetí, kašlu na to, zdrhám. A nakonec se ukázalo, že ta třetí skupina byla asi jako nejprozíravější, protože nějakou dobu se nic nedělo a potom tak jako
někdy... Bylo pozdě na zdrhání.
Bylo pozdě na zdrhání. Někdy tak jako v červnu následujícího roku, to znamená 1621, tak dostali jako hlavy českých protestantských stavů pan intendit pozvání na večeři. A nikomu to nepřišlo divný. Tak se všichni dostavili a oni je tam zamkli a řekli smůla. No. A původní plán byl je všechny pozabíjet, na to nakonec teda nedošlo. Nakonec se rozdělili do třech kategorií, ty, co tam teda zůstali, ty, co jako pozatýkali. Ty, kterým propadne část majetku, což efektivně znamenalo většina. Ty, kterým propadne veškerý majetek a budou navždy prokletý nebo něco takového v tomhle smyslu. A ty, kterým propadne majetek a bude se to řešit dál. Bude se to řešit dál, znamenalo toto. Tak dlouho se nic nedělo, až bylo pozdě na zdrhání, přesně jak řekl Pětro. Tady vidíme popravu na Staroměstské náměstí, kde 27 českých pánů, což je jako velmi zavádějící pojem, nicméně stále se učí, protože českých, většina z nich jako mluvila pouze německy nebo převážně německy, a pánů, páni, v tehdejším slova smyslu samozřejmě jako všichni byli pohlaví mužského, ale páni v tehdejším smyslu znamenal jako vyšší šlechta, to tam byly jenom tři. Byly tam tři páni, 10 rytířů a zbytek byly jenom měšťani vlastně. A no, takže 27 nečeských nepánů, tak bylo popraveno. Některým byly usekaný jenom hlavy, některým i nějaký další zajímavý věci. Mimochodem taková jako zajímavost, tady vidíme takovou tribunu. To byla jako víceméně tribuna pro soudce, který máme zase ztráty na životech. Tribuna pro soudce, který jako se přišel podívat na tu popravu, ke který jako vydali rozsudek. A mimo ní tam seděl nějaký hežman Černín. Mezi popravenýma byl nějaký Diviš Černín. Bratr nějakého hežmana Černína. To byl mimochodem jediný popravený katolík a říká se, že to byla tak trošičku jako justiční vražda, aby to nevypadalo, že vraždíme tady protestanty, ale vraždíme povstalce, tak popravili pro změnu nějakého katolíka. No, zas na druhou stranu hežmanu Černínu nutno jako přiznat, že ve chvíli, kdy vyhlásili jméno jeho bráchy, tak z té tribuny slez a nevrátil se, dokud jako nevyhlásil dalšího. No, a až se trošku umoudří zase projektor, tak bych vám ukázala, jo, něco z mé vlastní dílny. A jo, jinak teda v té době tak Čechové nebyli tak úplně jediný, kdo měl nějaký náboženský problémy s králem. O něco jako 15 let dřív se děla v Anglii taková vtipná věc, a to, že místní pro změnu katolíci se rozhodli, že odpálí svého protestantského krále. No. Tady máme zase ilustrační obrázek, jenom teda některý z těch jakoby konspirátorů, abych použila moderní slovo, oni se dohodli, že nacpou sklepy v bytech poblíž parlamentu střelným prachem. A jeden z nich, nějaký Guy Fawkes, což vám možná něco říká, takže to tam dojde odpálit. Ostatní teda samozřejmě, že byl v patřičné vzdálenosti, že jo. A Guy Fawkes byl něco jako expertní pyrotechnik dnešním jazykem. On jako odpaloval věci jako, jako práci.
A...
Cože?
Odpaloval práci.
No, ano, jako, jo. No, tohleto nevyšlo. Víceméně jako ho chytli u něčeho jako 30 nebo více než 30 sudů s prachem jako u parlamentu, v době, kdy tam teda parlament zasedal, byl tam král. A chytli ho mimo jiný proto, že jeden týpek z té skupiny, jak si řekl, sakra, můj švagr vlastně zasedá v parlamentu, asi bych mu měl napsat, aby nechodil do práce. Tak mu napsal, aby nechodil do práce. A jako je zádumčivý a nabádá spolužečky, aby nechodili do školy, že jo. No. Tak začal jako řešit, proč by neměl chodit do práce a přišli na tohleto. Myslím, že všechny popravili. Každopádně, jako možná dobře, že jim to nevyšlo, protože toho střelného prachu tam bylo dost na to, aby jako zničilo Londýn v okruhu 1 kilometru. Což jako, myslím, že byla většina Londýna tehdy. Takže možná dobře, že jim to úplně nevyšlo. No, tak. Jo. A teďka se posuneme trochu dál, ale vlastně tak trochu zůstaneme velmi vzdálení u revoluce. Jsem si to tady přečtala. Jo. To tak jeden malý muž s velkým sebevědomím a ještě většími plány chtěl ovládnout Evropu. A všechno šlo jako na drátkách, než dostal skvělý nápad. Ovládnem Rusko. Tady velmi nepřekvapivě vidíme zamlada Napoleona. To byl Korzičan průměrné výšky, abych zdůraznila, který se narodil něco jako těsně po tom, co Francouzi Korziku koupili, takže už byl jako narozený Francouz, ale rozhodně se tak netvářil. Francouze z něj udělali vlastně až jako v revoluci, protože prostě on jakožto nějaký jako něco jako ekvivalent místního Zemana, ale s malým Z, tak vlastně neměl před revolucí moc šanci se jako nějak uplatnit a on byl velmi ambiciózní a ta revoluce ho vlastně vynesla hrozně nahoru. A jakože postupoval nahoru v armádě, páchal nějaké jako vojenské operace v Itálii a speciální vojenské operace vlastně po celé Evropě. A potom jako byl velmi populární, potlačil nějaký povstání ve Francii a tak dále. Tak to teďka odložme. Jo, vydával propagandistické noviny, vydával své vlastní portréty potom, nechal se zvolit císařem stejně jako Jarní Děkanem a takové věci. V roce 1812, kdy už jako vlastně ovládal většinu Evropy, tak vyrazil na východ. Vyrazil, myslím, v srpnu, to někdy mám. Jo. No, vyrazil. Vyrazil prostě v létě s tím, že do zimy bude zpátky. To je úplně v pohodě. Napoleonova armáda byla jako velmi rychlá, jako, že prý zvládal něco jako 50 km denně. Což jako každý den, celý den je docela jako zápřeh. No, některý v důsledku toho jako prakticky neměli boty a tak dále, ale to je věc druhá, no. A prostě šli do Ruska. A Rusové před nima zdrhali. Tak Francouzi si řekli, jo, dobrý. A pak narazili na první vypálený pole. Tak si řekli, tak jo, tak si zavoláme někoho, kdo nás bude živit, protože oni jako počítali s tím, že jako budou rabovat, že jo. A Rusové jim to nenechali rabovat. Nebo jenom ve velmi omezený míře. No a takhle dorazili v září před Moskvu. Tam byla vlastně jako první taková větší bitva. A Rusové jako jí projeli. A tak vypustili v Moskvě vězně a dali jim louče. A vypálili radši Moskvu, své bývalé hlavní město. V té době už tam měli Petrohrad, Petrburg, jak tomu chcete říkat. Ale Moskva byla furt jako docela důležitá. A tak si ji radši sami vypálili, než aby ji nechali Napoleonovi. Super. Napoleon z toho neměl radost. Dostal záchvat vzteku a začal psát dopisy carovi ve smyslu, že to není fér. Car mu neodpověděl, protože asi naznal, že to teda nebylo fér.
Zobrazeno.
Zobrazeno, přesně tak. A tak, když jako zobrazenil, tak Napoleon čekal na odpověď. Bylo září. Byl říjen. Odpověď nikde. Tak jako na konci října, tak Napoleon řekl, sakra, začíná přituhovat, asi bychom měli jít zpátky. Jo, jako jeho armáda měla košile a žádný boty, tak jako to nechcete být, jako být třeba v listopadu, v prosinci v Rusku. No, tak vyrazili zpátky. Jenže, ruská armáda, která před nima jako zdrhala a vypalovala, co mohli, tak se potom jako zhromáždila okolo toho vypáleného pásu a nechtěla je z něj pustit. Takže oni měli hlad, oni neměli jako, jo, neměli co jíst, neměli co pít, neměli co jako na sebe. A pak začalo sněžit. A bylo to v háji. Navíc jako ta ruská armáda, která je vlastně držela v tomhle tom vypáleném koridoru, mimochodem tady se říká pojem spálená země, tak na ně tak jako náhodně útočila. Takže oni ještě do toho jako trpěli přepadama a takovýma věcma. Myslím, že to bylo u Berezíny, tak tam už toho byly tak vybzíkaný, že tam překračovali most přes řeku a ve chvíli, kdy jako jenom dál se zahlídli Rusy, tak ten most odpálili bez ohledu na to, kdo byl na něm a kdo byl za ním a tak. Jako tam byly nějaký tisíce utopených a odpálených a takový věci. No. To nebylo úplně hezký. A jo. Jo, a teda jako zajatý v Rusku to taky nechcete být samozřejmě, že jo? Takže jako, myslím, že jako to utopení docela brali. A výsledek, jo, tady máme Napoleona jako velkého vévůdce, takový ten proflatnutý portrét. Tady máme Napoleona v Rusku. Jako je vidět krásné srovnání, mimochodem, jo? Pět rozdílů, já bych řekla tak 25 stupňů. No, takže, jako výsledek Francouzů a jiných přidružených vojáků pod Napoleonem přišlo do Ruska víc než 500 000, našel jsem nějakých 500-600 000. Vrátilo se jich něco jako 60 000. Furt dobrý, furt to nebylo 60 kusů, ale i tak jako bych to asi teďka vyhlásila pro Rusko a pro zimu. No. O pár let pozdějic, tak jeden malý muž s velkým sebevědomím a ještě většími plány chtěl ovládnout Evropu. A všechno šlo jako na drátkách, než dostal skvělý nápad. Ovládneme Rusko. Tady máme jednoho takového malého rakouského chlapce, který, jako jeho největší sen byl být malířem. To nevyšlo. Jako nevzali ho do školy, tak maloval pokoje, pak byl v první světové válce, kde ho těsně nezabil granát, který vybuchnul něco jako 2 metry od něj a jenom ho zranil. A no, pak jako přišla do Německa krize, on se jako postihoval do Německa, že jo? A přišla do Německa krize, která byla částečně způsobená tou první světovou, jakože tím, že je nechali platit jako úplně nekonečné částky jako vítězům války a tak dále. A pak přišla krize v celém světě, takže tam už to pak bylo ještě o to horší. No, a tady už máme chlapce trošku vyrostlého. Toho zase nevynesla revoluce, toho vynesla nahoru krize. A já to asi jako velmi rychle přeběhnu, co se jako jeho týká. A jako přejedeme do roku, myslím, 41, kdy se vydali Němci do Ruska. Zhruba tak 1 000 000, tak jako se vydal k Moskvě, no 1,5 milionu se vydal k Moskvě, ne, 1 000 000 se vydal k Moskvě a 1,5 milionu se vydal k něčemu, co se jmenovalo Stalingrad v té době. No. A vydali se tam něco jako v září, tuším, což už jako bylo takový lehce nestrategický. Ale pak to vypadalo tak, že jako, tak, říjen. Němcům mrzne motor v tancích. Rusové zavírají okna. Listopad. Němci umrzají. Rusové zapínají knoflíčky u košile. A takhle to táhli do února. No, a Hitlerovi to asi nestačilo, protože něco jako v červenci následujícího roku vyrazil dřív, to se počítá, právě poslal lidi na Stalingrad. A výsledek do Německa, a teda z Německa do Ruska natekly celkem jako něco jako 3 miliony lidí, z čehož milion k Moskvě, milion a půl ke Stalingradu postupně. Nebo aspoň tohle jsou čísla, co jsem našla. Pokud někdo vidí líp, tak mě prosím opravte. A u té Moskvy z toho přežila skoro půlka, což je jako docela dobrý. U toho Stalingradu to postupně jako zmizelo. Takže, poučení z těchto dvou předchozích příběhů. Když jste miniaturní, případně průměrně vysoký diktátor, záleží, jak se jako definujete, co vládne většině Evropy, nelezte do Ruska. Když už tam lezete, nespolíhejte na to, že se do země stihnete vrátit. No, a když na to spolíháte, tak se pak nedivte. U toho Ruska bych ještě chviličku zůstala. V roce 1867 Rusko naznalo, že zmrzlí hlí nemají dost a že vlastně jako k ničemu nepotřebujou takový jako věci jako Aljašku. A přece jenom Sibiř je velká, co s další zmrzlou hlínou. A tak byli jako rádi, když o Aljašku projevil zájem někdo jiný, kdo jim za tohle to byl ochotný dát jako peníze. Něco jako 7,2 milionů amerických dolarů. Což jako v přepočtu na kilometr čtvereční je 4,75 dolarů zhruba. A jen tak pro představu, tehdy tucet vajec stál, nebo v něčem jako roce 70 jsem dohledala, že tucet vajec stál v Americe něco. Takže právě jsem chtěla říct, že na Aljašce byl metr čtvereční půdy ekvivalent 0,00019 vajíčka. Tak si přepočtěte na dnešní, nevím, vajíčka stojí asi 4 koruny nebo 5 nebo něco takového teďka. Aspoň když jsem naposledy koukala, tak si to můžete zkusit přepočítat. No, to jako není mnoho, ale jako víte co, co zkusím zmrzlý hlíny. Tady máme jako to, jako tady vidíme těch 7 milionů dolarů, jo? To je jako ty peníze. A co zkusem zmrzlý hlíny, že jo? No, o 30 let později se v Kanadě na Aljašce našlo zlato, o kterém Rusové nevěděli. Nevím, jestli amníci jo nebo ne, ale 30 let je dost na to, abych jim věřila, že ne. Toho zlata jsem našla, že tam vytěžili něco jako desítky milionů uncí, což asi zvládnete přepočítat. Já, co jsem tak jako dohledávala, nevím, jestli správnou unci, tak furt jako, no, jako stovky tun jsou docela jako dobrá představa. A jo, a to bylo jako za nějakých asi 60 let nebo něco takového. Takže já myslím, že jako...
Dobrá zmrzlá hlína.
Co?
Dobrá zmrzlá hlína.
Dobrá zmrzlá hlína, že jo? Možná proto jsou Rusové tak hrozně hákliví na každý území, který jako můžou. Nevím. No, každopádně teda jako tohle se úplně nepovedlo. Mimo jiný, jako s Austrálií toho podobní tu prvně jako nenašli Angličani, ale Holanděni, který jako, no, prostě řekli, že jako mech, tam nic není, jedovatý zvířata, vedro, co s tím, tak odjeli. A přijeli Angličani. A tak dneska Austrálie mluví anglicky a vyznává královnu. Teda krále teď už. No, když jsme u té Austrálie, jo, nebo ještě teda s těma územíma prodanýma, taková jako zajímavost, asi jste někdy slyšeli slovo Manhattan, tak tenhle ten jako ostrov si kolonizátoři v Americe koupili od Indiánů za něco jako korálky v ekvivalentu něčeho jako 20 dolarů, 23 dolarů, něčeho takového. Dneska si tam za to nedáte kafe. Jo, když jsme u té Austrálie teda byli před chvílí, tohle je emu hnědý. Emu hnědý má podle Wikipedie zhruba 150 až 190 cm na výšku, váží 20 až 50 kg a žije na většině území australského kontinentu. A jako dokáže běhat a dokáže žrát věci. To je jako jeho věc. Mimo jiné australský národní pták, to se docela počítá. No, napsal se rok 1932 a svět byl docela v háji, teda v krizi. a Austrálie už na tom byla jako ekonomicky dost špatně a najednou se objevil nový nepřítel. Nepřítel, který jako decimoval jejich pole a ničil jejich úrodu a jako v Austrálii jako zaváděl hlad a takové věci. Tím nepřítelem byl emu hnědý. No a co udělají australský farmáři, když jim takovýhle ptáci, podívej, to jsou na mě jako rostou, nebo? Co, jim, tak, co jako udělají australský farmáři, když jim takovýhle ptáci žerou úrodu? No, obrátí se na vládu. Co udělá vláda? Vydá hospodářskou pomoc nějakou? Ne, pošle armádu. Poslala armádu vyzbrojenou kulometama na tyhle ty roztomilé bytosti. No. A těchto roztomilých bytostí bylo po té Austrálii asi 20 000. První, jo, navíc jako ještě k té armádě se připojili ty farmáři, protože to byly většinou vysloužilci z první světové války. Takže věděli, jak jako střílet a bojovat a takový věci. První střet tak proběhl v listopadu u něčeho, co se jmenovalo Campion. A ačkoliv měla australská armáda kulomety, tak se jim povedlo střílet něco, co popsali jako jednotky ptáků.
Kolik vojáků?
Zatím žádný. Další bitva, která se hodnostně jmenuje Battle of the Dam, Emu versus armáda 2-0. Ztráty zhruba 12 ptáků. Nebo něco jako tucet ptáků.
A ztráty ze strany armády?
Zatím žádný velký. Respektive nedohledala jsem se žádných mrtvejch. Tak asi dobrý. V další bitvě tak dostali skvělý nápad. Oni nám zdrhají. Tak na ně budeme střílet z aut. Ztráty na straně ptáků byly zase jako něco jako jednotky. Ztráty na straně armády bylo několik zničených aut. Takže zatím jsme na 3-0. A postupně jako se australská armáda jako naučila, jak na tyhle ty ptáky a jak jako je střílet a likvidovat a tak. Takže začala být malinko úspěšnější. Už to nebylo jako úplný fiasko, ale stále to nebylo jako úplně dobrý. A když jako velitel celý operace vyhlásil jako vítězství, to bylo, když byly ztráty na ptácích něco jako stovky. Připomínám, v Austrálii bylo 20 000 ptáků. Původně. Takže jako ztráty na straně armády byly jako několik jako nepojízdných až zničených aut, jednotky raněných a takové věci. Jo, a mimo jiný taky jako něco jako 10 000 nábojů. Což jako když si přepočtete, tak je víc než 10 nábojů na ptáka. Velitel téhle operace se jako vyjádřil, že když by místo tanků měli tohle ptactvo, tak jsou neporazitelný. Takže výsledek. Vojenská operace, co jako vyřešila 5% problémů, stála nesmyslný peníze a nesmyslný množství materiálu a vyhráli tyhle cty. Jako, řekla bych, že jako je to jasný. Jako ztráty měly větší, ale tady máme zase shrnutí z Wikipedie a můžete si všimnout, že dole casualty stignity.
Krásně, jak jsme uvedl, kdo byl velitelem které.
Ptáci nepotřebují velitele. Stejně jako Rakousko nepotřebuje jako protiarmádu, tak ptáci nepotřebují velitele, ne?
The Great Emu War.
To zvládnou.
Pak zajímá mě tady tomu je, že pak změnili taktiku a rozhodli se, že budou vyplácet odměny profesionálním lovcům.
No.
A tam pak asi během 10 let, nebo jestli to teda plánuješ povídat ještě?
Povídej.
Jo, tam asi během 10 let pak vyhubili 250 000 emu.
No, a ano, to je...
20 tisíc.
Takže se skoro to jako velmi ohrožení v Austrálii, ale prostě ukázalo se, že profesionální lovci, když jim platí za, teď nevím, nějakou část ema, když to něco umřeme, že hlavy. To bych nachvíl tak, že to je mnohem úspěšnější jak armáda.
A nezačali třeba pěstovat nebo tak něco, jako...
To se dělo.
To se jako dělo, to třeba popít, jako v Egyptě my jsme takhle hubili kobry a takové věci taky. Jo.
A někde krysy jsem slyšel, že to
To mimochodem, jestli se někdy vypravíte na zámek Červená Lhota, tak tam na takovém tom okruhu, co je jako ty dětský pokoje, nevím, jestli tam někdo byl, tak nám průvodkyně vyprávěla, jak jako syn místního majitele zámku, tak jako ulovil krtka v zahradě, který tam jako jeho mamince chodil na růže, jako poddolovával růže a žral kořeny a takové věci. Tak chytil krtka. Tak dostal od tatínka nějaký jako penízek. Tak řekl, tak dobrý. A půjdu utopit krtka v krabičce. Za týden se začaly jako objevovat zase krtince. Tak zase jako tatínek vyhlásil, že kdo teďka chytí krtka, dostane víc peněz. No, tak zase ho chytil ten samej.
A jsem tímto způsobem.
A ano, tímto způsobem chytil asi 16 krtků, jestli se pamatuju dobře, než tatínek zjistil, že krtek v krabičce nebyl utopen, ale bydlí ve sklepě. No, tak asi tak. Tak. Tohle to. Asi Jirka Sednička ví víc, než já bych čekala. A tohle z toho se zase dohledá, že něco, co se jmenovalo Mars Orbiter. A v roce 99 to mělo něco jako měřit počasí na Marsu. A NASA tak jako najednou s tím, jako ve chvíli, kdy to jako se stoupilo na tu správnou výšku, tak s tím ztratili kontakt. Protože jako no, NASA se říkala, že je to jako divný, že prostě měla být jako ještě dost vysoko, to je v pohodě. Jenže tak nějak si nevšimli, že jako tahle ta část výpočtu proběhla jako v jiných jednotkách, konkrétně jako v jednotkách imperiálních, a že oni tak trochu používají metrický systém a že ten převod z toho byl něco jako čtyřikrát, takže tahle věc bohužel jako schořela v atmosféře kvůli špatným přepočtům jednotek. No.
Jestli se dobře pamatuju, tak to bylo vyvíjené ve spolupráci NASA a Evropské kosmické agentury. Přičemž Evropská kosmická agentura automaticky předpokládala, že přece všechno je v jednotkách SI. Zatímco NASA předpokládala, že přece naprosto samozřejmě výšky jsou ve stopách.
Tak není.
Já myslím, že to bylo nějak jako ještě ve spolupráci nějakou externí firmou.
No, myslím, že to byla externí firma, co to zvolala. NASA už dost dlouho dělá všechny
své výpočty. Jo, tak to si možná s jiným failem podobného typu.
A myslím, že to teda byla nějaká taky myslím, že to byla externí nějaká.
Ale každopádně používejte SI, vyplatí se to.
Američani se ale ještě vstále na to se poučili.
V kosmickém průmyslu už.
No a to už je předtím hrdáme.
No, takže...
Tomu zajímalo, že jsme vlastně taky použili jako téma pro příběh v 27. ročním KSP ve třetí sérii. Takže kdybyste chtěli ty matematické úložky, tak jsem tam.
Tady to jsem tak jako k tomu našla. A teďka chvíle na čestná uznání, než jako se dostaneme ke zlatému hřebíčku do rakve.
Honorable mentions.
Honorable mentions, přesně tak. Jsou rozdělený do třech sekcí. První tak je rodinná sekce. Tady máme nějaké takové neúplně povedené jako
rodinky.
O tom Rudolfovi druhém už jsem mluvila. No. Rudolf II. Se nikdy vlastně neoženil, nicméně měl jako několik milenek, z nich jako jednou takovou dlouhodobou byla nějaká stradová, to jste možná zase viděli císařovou pekaři, a s tou měl něco jako pět dětí, a nejstarší z nich byl syn, nějaký Don Juan d'Austria. Ta Austria byl jako titul pro levobočka, který jako byl magor. To byl nemocný člověk. Ještě víc než Rudolf. A to už je jako co říct. No. Tak. To se možná dá dohledat pod něčím jako krvavý masopust v Českém Krumlově. A to když tak vám nechám a radši půjdu jako do márniční sekce. Tady máme několik takových hezkých úmrtí. První Jean-Baptiste Lely, hudební skladatel na dvoře Ludvíka 14. krále slunce, který jako každý správně pozdní barokní skladatel, tak když jako dirigoval, tak dirigoval ne jako taktovkou, ale velkou okovanou holí. A takhle mlátil prostě do podlahy a jak tak mlátil, tak netrefil podlahu a řáb se do nohy. Bohužel okovaný hrot prošel botou a rozdrtil mu palec. Ten palec se zanítil a ten Lily na to umřel. Mimo jiné, tak jako do kontextu, kamarád Moliéra, jo, jen tak jako kdyby náhodou. No, takže tady máme jako jeden pracovní úraz, to druhý je vlastně taky pracovní úraz. Nějaký François Vatel, ten byl taky na dvoře Ludvíka 14. To jako byla evidentně jako nebezpečná doba, nebezpečné místo. A ten měl na starosti takový ty velký hostiny, jo. Jednak, aby bylo prostě, aby bylo všechno jídlo jako přesně v ten správný čas, v tom správném stavu, na tom správném místě. Taky ten doprovodný program typu, nevím, ohňostroje a právě tu hudbu jako koordinace těchto věcí. A jednoho dne prej nedorazily nějaký dezerty nebo něco takového, nedorazilo to včas. A on se hrozně bál, že z toho bude průšvih. No a tak, když měl přijít jako na stůl, tak spáchal sebevraždu. Jo, takovýhle jako nadšení do práce, to jako se nevidí, no. Další tam je, Stalin. U toho jako se neví úplně jistě, jestli umřel na krvácení do mozku, nebo jestli to bylo v důsledku nějaké otravy nebo nějakých jiných věcí. Každopádně to, proč jako tam je, on jako ještě jako před svou smrtí, tak v zásadě jako chtěl vědět, jak jako reagují jako lidi kolem jako na něj. A tak jako padnul k zemi. A pak jako poslouchal, jak to ty lidi jako budou řešit a většinou jich popravil v důsledku toho. Takže, když mu opravdu jako bylo špatně, tak se jako báli k němu přijít vůbec a nechali ho něco jako několik dní ležet v pokoji v pyžamu na podlaze, než jako se teda zhodli, že je to jako bezpečný do něj aspoň jí čťouchnout. Takže pravděpodobně to tehdy jako mohl přežít, kdyby jako se k němu nebáli jako přiblížit. No, další pak. Aeschylus, úraz hlavy. To je takový trochu kuriózní úraz. To si tak Aeschylus, dramatik velký, jde po Sicílii na procházku a najednou z nebe přiletí želva a rozbije mu hlavu. A to prý jako se stalo tak, že milá želva byla sama kořistí nějakého dravýho ptáka, pravděpodobně orla, který želvu vzal, vynes nad skálu a chtěl ji o něco rozbít. No tak nerozlousknul, nerozlousknul želvu, ale aj schyla. No.
A jsi měl velký hlav.
No nevím, jestli pak vybral tu hlavu, no. Nebo jestli jenom zebral želvu, ale chtěl dát.
Šel to zkusit.
Já myslím, že v tu chvíli už byly jako nadprůměrné úmrtí řeckých dramatiků na Sicílii, takže myslím, že možná jako by to mohlo u jednoho přestat. No a potom jsou zmíněni nějaký John Adams, nějaký Thomas Jefferson. To byli americkí politici ze začátku Ameriky, používali se jako Founding Fathers a ty oba umřeli v ten samý den, konkrétně 4. července, což je v Americe jako velký svátek, kdy jako se slaví den nezávislosti. Mimochodem John Adams tak byl velký jako fanda toho, aby se to neslavilo 4., ale 2., protože ta deklarace nezávislosti tak byla jako napsaná už 2., takže prostě neviděl důvod, proč by se to mělo slavit o ty dva dny později, kdy to jako vyšlo ven. No, takže celý život odmítal všechny pozvánky na všechny tyhle ty party. Až teda toho 4. umřel. Stejně jako Thomas Jefferson, který jako, co vím, taky nějak napsal. Tak. A mimochodem, když jsem teďka zmínila o těch oslav, to jsem vlastně zapomněla říct, jak jsem mluvila o tom, jak se 1605 katolíci dohodli, že odpálí svého protestantského krále v Anglii, Tam je jako vtipná věc, oni chtěli odpálit krále a to se jim nepovedlo. A tak Angličani dneska odpalují ohňostroje po celé Británii. Jen tak jako. Když jsme byli tichosla. Jsem se na to vzpomněla s těma ohňostrojima. No a pohřební sekce. No určitě.
Jo, ten Adam Smith a Thomas Jefferson, oni zemřel normálně jako přirozenou. Jo, John Adams.
To je druhý a třetí americký prezident.
Jo, a oni prostě zemřeli jako přirozenou smrtí, jenom prostě
ano.
Náhodou takhle.
Jo. Jako úplně náhodně. Jo. Jen dnes něco s plícema, nějakou, nevím, tuberkulózu, zápal plícema, něco takového.
Jeden na svátek, který miloval, druhý na svátek, který nenáviděl.
Děkuji, přesně tak. No. A pohřební sekce. Tady bych asi nějak jako okomentovala toho Haydna asi především, protože ten je takový nejstručnější. Ona totiž Haydn měl jako nějaký měl skladatel, Haydn měl stručně řečeno kámoše, který jako mysleli, že se z lebky dá odvodit, proč jako je člověk geniální. A tak jako jeden jeho kámoš potom podplatil hrobníka, ukrad a ovařil a prozkoumal jeho lebku. Jako Haydnovu, ne hrobníkovu. A teda potom, když jako se přišlo na to, že Haydn nemá hlavu, tak přišli samozřejmě jako obcházet jeho kámoše a hej, ty jsi byl nadšený do lebek, nemáš náhodou Haydnovou hlavu pod postelí. A týpek, který měl Haydnovou hlavu pod postelí, tak vytáhl nějakou jinou lebku ze své sbírky, nějakou týpka výrazně mladšího, než byl Haydn, když umřel, a strčil jim tu, protože Haydna si chtěl nechat. Víte co, suvenýr, znáte to. A tak jako bylo všechno v pohodě, až do doby, než týpek, co měl lebku pod postelí, tak umřel a odkázal Haydnovu lebku nějaký jako Akademii muzických umění. A tam ležela Haydnova lebka na klavíru, ačkoliv Haydnova lebka byla v Haydnově hrobě, údajně, takže Haydnovu lebku potom dali do Haydnova hrobu a od té doby má Haydn dvě hlavy. Stručně řečeno. Tak. A není už zlatý hřebíček do rakve večera, respektive poledne, respektive nevím, něco takového. Atentát v Sarajevu. To tak 28. června, což shodou okolností byl jako národní svátek Srbů, výročí bitvy na Kosově poli, což jako Srbové brali jako nějak jako svoje poslední vítězství, než je převalcovali a jako začali vraždit Turci. 1389 mimochodem, tak jako to byl jako národní svátek Srbů. A tak na Balkán jede rakouský arcivévoda následní trůnu František Ferdinand X. na vojenské přehlídky, které byly demonstrací síly vůči Balkánu. Velmi strategický. Františka Ferdinanda máme tady vedle jeho manželky Žofie Chodkové. Vedle nich potom na tom druhém obrázku tak máme nějakýho generála Oskara Potiorka. Ano, přesně toho. Generál Potiorek měl tyhle si manévry na starosti, protože byl něco jako guvernér Bosny, nebo jak se ta funkce jmenovala. Prostě místní rakouský man in charge. A osobní názor z toho, co jsem si přečetla, tak to byl nafoukaný, neschopný idiot trošku. Ale to je jakým dojmem jako trochu působil. No, než vyrazil do Sarajeva, tak František Ferdinand Deste jako se několikrát nechal slyšet, že nejspíš už nebude dlouho žít, že má takový jako pocit, že nebude dlouho žít a že určitě neumře přirozenou smrtí. Takže začal stavět svoji hrobku. Stichý ho stavět. To je jako pozitivní, to jako ne každý, kdo si stavil vlastní hrobku, tak stihnul. Jako takovej Tutanchamon. No, tak. Teda 28. června tak měla být ta velká přehlídka v Sarajevu. Den předem tak byl vyvěšený plán cesty veřejně. Tam si to přečetli děcka, a říkám záměrně děcka, který jako už tam jeli s tím, že v té samý době jako se jako řešilo, jestli bude válka, jestli se Balkán osvobodí od Rakouska a takové věci. A banda studentů srbských v Bosně tak nějak jako naznala, že by se s tím něco mělo dělat. A tak se jim povedlo, to se jim jako docela povedlo, sehnat kontakt na organizaci, který se říkal Černá ruka. Co říká řádit jako Černá ruka. A ta je vycvičila a vybavila, všimněte si uvozovek. Vybavila znamená, dostali zbraně, co nefungovaly, dostali bomby, co nevybuchovaly a dostali jako emergency kyanid, který neúčinkoval.
Bezpečnost především.
Ano. No přece nebudu dětem dávat nebezpečné věci, ne? No. A vycvičila znamenalo, nechali je něco jako 20krát si vystřelit do stromu a poslali je do Sarajeva. No. Tak. Ty zbraně ty děcka do Sarajeva převezly v krabici od cukru. Jen tak jako, tolik jako k bezpečnosti. A jo, to byly původně tři 19letý a 20letý děcka, nějaký Gavrilo Princip, nebo Princip, záleží jak to čtete, nějaký Vaso Čabrinovič a ještě jeden, kterýho jsem si tady evidentně, jo, Trivko Gerabeš, ale to není podstatný. Cestou se k ním přidali ještě nějaký další tři kámoši, z nich jeden byl mimochodem muslim. No a teda dorazili do Sarajeva a všimli si, že organizace přehlídky jim dala kompletní program, kde František Ferdinand Desté a generál Poťarek budou. Jo, protože oni tam jeli s tím, že jako tyhle ty dva potřebují zlikvidovat. No, tak se podle toho jako rozestavili na patřičná místa, zamíchali se do davu a všechno. Mimochodem, generál Poťarek tak měl k dispozici něco jako 20 000 vojáků, který tam jako byli na vojenských manévrech. Jenže naznal, že na slavnostní průvod jako městem s tím následníkem trůnu a tak, tak je nemůže pustit, protože nemají sváteční uniformy. A tak místo 20 000 vojáků rozestavil po městě něco jako 120 policajtů. S odstupem něco jako 200 kroků. Což jako, nevím jak vám, ale mně to přijde takový jako trošičku málo, ale tak. Bezpečnost především. No. Mimochodem, oni jako měli všechny důvody se domnívat, že se jako něco semele. Protože už v roce 1913 tak srbská emigrace jako vydávala vlastenský časopisy, kde vyzývali, že by se mladí měli chopit dynamitu. No, Poťarek dokonce dostal předem zprávu o tom, že se jako něco chystá a údajně prohlásil něco ve smyslu a to má mít strach z dětí. Tak neměl. Tak. Mimochodem, když v roce 1910 projížděl s Hrojevem František Josef I, rakouský císař, tak, nebo ta, prostě, no, když projížděl s Hrojevem v roce 1910, tak podél ulice stály ve dvou stupech vojáci, jedny čelem k lidem, jedny čelem k němu a jako zmlátili každého, kdo se blbě podíval. To jen tak jako pro srovnání, jo? Tak. A teďka jak to probíhalo? František Ferdinand Desté a jeho manželka dorazili jako předem tak, jak měli. Naložili je do auta hraběte Haracha, který byl jako v rámci jejich doprovodu. Nabídnul jim auto, protože osobní řidič Františka Ferdinanda Desté, který měl mimochodem jako výcvik na krizové situace, typu jako ve chvíli, kdy jako se ti něco nebude zdát, tak prostě ujeď co nejdál, co nejrychleji. Tak jako tenhle řidič tak dostal volno, protože se koncem června ženil. Takže za volantem seděl nějaký Lojka, což byl vyučený řezník, osobní řidič hraběte Haracha a ten tenhle výcvik určitě neměl. Takže nasedli teda do auta, tady vidíme teda vzadu vidíme Žofy a Františka Ferdinanda, před nima hrabě Harach, generál Poťarek, mimochodem tohle je momentka, tady vidíme, že jako Poťarek je zády, takže jako je to momentka, to se dělalo, že se normálně i v době, kdy byly fotky jako náročný, drahý, už na to je pořídit a ještě jako na to je jako nějak zpracovat, vyvolat a dát do oběhu, tak i tehdy se dělaly momentky. To je jako z přelomu století, tak je spousta fotek, třeba teďka se odkážu do státního oblastního archivu v Praze, kde mimochodem pracuje moje máma, já jsem tam dělala na brigádě, tak tam je jako mrťa alb, který jako jsou momentky vyloženě z nějakých jako vejletů a tak, kde prostě lidem chybí půlka hlavy. Jo, protože prostě lidi v momentky fotěj. No, tak tady máme teda poťvrka zády. Hermit je Haracha vedle něj. Tady to je něco jako osobní bodyguard Františka Ferdinanda d'Este. Jeho, myslím, že titul byl nejvyšší myslivec nebo něco takového. A za volantem nějaký lojka. No. A vyrazili. Vyrazili podél jako davu, který jako je vítali a mávali a všechno, znáte to. Takhle se mává, takhle se hrozí. No a první, koho potkali, tak byl ten muslim, nějaký Muhammad Mehmed Bašič. A ten neudělal nic. Pak za ním stál zrovna policajt. Jo, můžete si vybrat celý město, jakýkoliv místo v tom městě. A on si stoupne před policajta. Super. Jo, ty děcka nevěděli, co dělají. Jo, jen tak mimochodem. Pak nějaký jeden ze dvou, který nebyli studenti, tak byl nějaký učitel, nějaký Danilo Ilič, a ten prostě nechal to auto projet. Prostě neudělal nic, asi dostal strach nebo něco. Další, Čabrinovič, tak stál zase o kousek dál a tomu se povedlo hodit po autě granát. Ten granát zůstal v té sklopené střeše a František Ferdinand si ho všiml a zhodil ho z auta pod auto následující. Granát vybuchl, byl tam nějaký jako zraněný, to auto bylo jako dost na tom špatně, ale jako ztráty na životech žádný. Jenže, v takovýchhle případech tak vycvičený řidič, který by věděl, do čeho jde, tak by prostě šlapnul na plyn a ujel. Protože tohle je prostě ukázka toho, sakra, něco se děje, potřebuješ vypadnout někam do bezpečí. Vezeš následníka trůnu. To se nestalo. Auto zastavilo a hrabě Harach a generál Poťorek se šli podívat, co se stalo. Mezitím tam něco jako 2 nebo 3 minuty následní trůnu s manželkou seděli v autě. Mimochodem u toho jako pár metrů stál nějaký Gavrilo Princip, toho jsem jmenovala. Auto stálo a Gavrilo stál taky. A nějak nezvlád hodit granát, vystřelit nic. No. Takže...
Šikula.
Co?
Šikula.
No tak víš co, je ti 19 a máš právě zabít člověka.
Jo.
Kámo.
Následníka trůnu.
Následníka trůnu. Nejspíš jako tím... To bych chtěl nějaký granát spíš. A nějakou pořádnou bombu, víte co?
Časovanou bombu.
Jako, jo, to je pravda, jako tohle ta věc tak byla opravdu bombová, to je jako jo. No. Jo, a auta se rozjela, protože generál Poťorek prohlásil, že přebírá veškerou odpovědnost, protože tohle byl určitě čin jednotlivce, který jednal jako izolovaně sám, bez napojení na organizaci, a že těch atentátníků v tom Sarajevu prostě nemůže být víc. Alespoň. No, tak. Auta se rozjela a mezi tím ten týpek, který jako ten granát hodil, nějaký ten Čabrinovič, tak jako potom, co hodil bombu, tak viděl, že po něm půjdou, tak spolknul kyanit a skočil do řeky. V řece bylo málo vody. Kyanit nefungoval. Chlapec začal v řece zvracet a skoro se utopil. Vytáhli ho, zmlátili. Co? No, vytáhli ho, zmlátili, probrali v nějakém pořadí a zatkli. No, tak, auto se rozjela a jela na radnici. Starosta připravil velký uvítání, vůbec nevěděl, co se dělo, a tak začal slavnostní proslov, jak jsou rádi, že tam František Ferdinand je a že tam přijel a jak ho jako celé město vítá. A František Ferdinand, jak byl jeho dobrým zvykem, on byl docela rapl prej, tak ho za to seřval A pak mu, jako, pak mu řekl, aby pokračoval, a když jeho starosta domluvil, tak, ho, tak mu pasivně agresivně poděkoval za ovace nad nepodařeným atentátem. No, takže, tak. A na té hraní se řešilo, co s tím. Protože prostě, když vás skoro odpalí atentátník, tak asi s tím chcete něco dělat, ne? Tak, byl návrh povolat vojáky do ulic. To Paťorek zatrh. Nemají slavnostní uniformy, co by v tom městě dělali? No, tak, že jako, tak trasu zkrátíme. To nepřipadá v úvahu. Jsme tady na demonstrace síly, tak se přece nebudeme schovávat. Tak František Ferdinand chtěl poslat domů aspoň manželku. Ta prohlásila, v žádném případě já jedu s tebou. To se později ukázalo poměrně nestrategický. Takže jeli navštívit nějakou vojenskou nemocnici a jako v zásadě, jak se dneska chodí politici fotit s nemocnýma jako dětma, tak se šli jako pozdravit s nemocnýma generálama. No a teda udělali jednu změnu. Poťorek prohlásil, že aby jako to město potrestal, takže změní trasu. Že pojedou tou samou trasou, kterou jeli. Asi naznal, že tam už ty atentátníky vyzbírali, tak asi je to všechno v pohodě. Spoiler, nevyzbírali. Mezitím na tom nábřeží, kde jako už jako projížděli předtím, tak atentátníci to začali vzdávat a zapadli někam do vinárny a začali chlastat. No, Gavrilo pak šel někam na sváču, stoupnul si tam před nějaký obchod a začal jako jíst to, sandwich. Mimochodem byl na té původní trase. Takže auto teda vyrazilo z radnice k nemocnici, ale měli jet zase po nábřeží a nebo objíždět to jako městem. Tak vyrazili po nábřeží, jenomže prostě řidič, který mu to nejspíš nikdo ani neřekl, tak zabočil podle původní trasy. A v tu chvíli na něj generál Poťorek začal řvat, že přece změna trasy a že teda jako takhle ne, ať se rychle vrátí. Takže auto zastavilo, jo, ještě teda tady máme Gavrila. Takže auto zastavilo, a tehdy jako auta prostě zařadit zpátečku znamenalo jako desítky vteřin, víceméně než se to auto rozjede. Tak, se chvíli dohadovali, pak řidič zařadil zpátečku a v tu chvíli jako vylez Gavrilo s tou svačinou ven a viděl přímo jako metry od sebe následníka trůnu a prostě viděl celý to auto, po kterým jako měli střílet, měli házet granáty, měli prostě to. Tak si řekl, a do háje, jdu na to. A chtěl vytáhnout z opasku granát. Granát se mu zasek v kapse. Tak si řekl, no dobrý, tak nevím, co budu dělat. Tak vzal pistoli, ale protože neuměl střílet, tak natáhl ruku, otočil se nikam, aby to neviděl, a dvakrát vystřelil. Ten týpek se trefil. Jako, není vůbec jasný, jak se mu to povedlo. Trefil to někoho jinýho, ale to nevadí. Střílel jako primárně po Františku Ferdinandovi a po generálu Poťorkovi, jak už jsme jako říkali. Tak, jedna ta kulka prošla nějak dveřma toho auta a trefila Žofy, Ferdinandova manželku. Trefila jí do břicha a tam jako narušila něco, z čeho jako krev jako tryskala takovým způsobem, že vykrvácela ještě než dojela do nemocnice. Druhá kulka šla vejš a jako trefila do krku Františka Ferdinanda. Ten překvapivě vydržel díl. No, tak ve chvíli, kdy jako se tohle stalo, tak Gavrilo prostě, že se zabije, že jo? Protože prostě to je jako to, co atentátník udělá v tu chvíli. Tak vzal jako kapsle s kyanidem a kapsle nefungovala. Já, jako nejspíš dostali prošlejky Janit děcka prostě, tak kapsle nefungovala. Tak jako vzal tu pistoli a než se z těch střelit, tak ho zrazili k zemi, pistoli mu sebrali a zatkli ho. No, mezi tím teda auto se konečně rozjelo a vyrazilo zpátky na nemocnice. Žofie prý jako ještě jako zatímco z ní jako crčela krev, tak začala řešit, že jako manželku, to by jako teče krev z krku, co budeš dělat? A v tu chvíli on byla. Tak on začal, že jako drahoušku, co byl, jako co se děje, on byl asi jako strachy, nebo co se děje. Ten byl přivědomý. Ona teda umřela ještě v autě. On umřel zhruba o 15 minut po příjezdu do nemocnice za stále ujišťování, že mu nic není. No, takže. Atentát, který se v žádném případě nemohl povíst, nebo v každém případě musel povíst, tak nakonec dopadl tak, že se povedl. Atentátníky nakonec pochytali všechny, ty nezletilí odsoudili k 20 letům, ty zletilí k smrti. Gavrilo ten umřel něco jako 1918 v Terezíně po několika pokusech o sebevraždu a po amputaci nějakých končetin, protože kostní tuberkulóza. Umřel tam v roce 18. Poslední z atentátníků umřel až v 90. letech. Jako v něčem jako 90 svých letech, jo? No. František Ferdinand d'Este teda je pochovaný v té svý hrobce. Žižov je pochovaná s ním, byť protože to byl nerovný sňatek, tak když byl takhle vystavený, tak ona z toho úhlu je to jako méně vidět, ale ona je o půl schodu níž vystavená. No, oni měli děti. Ty děti, právě protože to byl nerovný sňatek, tak jako pro účely Habsburku nebyly Habsburkové. Jo, to jako musel on podepsat, že jeho děti po něm nebudou dědit. Jenže po válce pro účely jakýkoliv jiný to Habsburkové byly. Takže jako k těm to fakt jako docela nebylo fér mimochodem teda, ale to už je zase storka na jindy. No a během jako brzo začala první světová válka. Generál Poťorek umřel až ve 30. letech, prošel mezi tím pár blázincema a umřel v důchodu v nějakých jako 80 nebo kolika. Prostě úplně jako vlastně v pohodě. No. A jo, a Lojka, ten řidič, tak ten jako po válce si otevřel hospodu a překvapivě se uchlastal, protože prostě to chcete, tohleto. No, takže atentát, který se musel a nemohl povíst. Jestli jsem ještě něco zapomněla. Jo, no. Takže teda tím končíme poněkud neveselé začátkem první světové války. Ale to už je zase příběh na jindy. Já vám děkuju za pozornost. Kdybyste náhodou jako měli zájem o nějaké jako příjemné zdroje, tak jako moje oblíbené, tak jsou Toulky českou minulostí, které existují jak knižní, tak audio. Byl to jako rozhlasový seriál v době, kdy se tomu ještě neříkalo podcast. A mají něco jako 1218 dílů na komplet českou historii od jako nekonečno zpátky do 1918 nebo 20 nebo něco takového. Další, co jako mě docela hodně baví, tak jsou překvapivě seriál pro děti, Horrible Histories, a ten byl inspirovaný knižní sérií Horrible Histories nebo české děsivé dějiny. A mimochodem děsivé dějiny tak jako nejsou jenom dějiny, ale existují i třeba vražená matematika, děsivá věda a tak dále. Ale to je jako je trochu teďka mimo věci. A další taková věc, kanál YouTube Oversimplified, ten jako doporučuju. Tam jako, na tom je hezký, že je to jako sice opravdu oversimplified, ale že se zase k tomu snaží vyprávět kompletně jako kontext, který je potřeba k tomu, abyste pochopili, co se dělo. Takže tohle jsou jako doporučení kam dál a jinak teda vám děkuji za pozornost, doufám, že vám přednáška líbila a kdyby něco, tak jsem tady. Jo a mimochodem, tady to tak je rukopis z 15. století a jak vidíte, tak kočičky prostě jsou kočičky.